Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, καλό μήνα σας εύχομαι, καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και αυτά τα μηνύματα είναι εξαιρετικά χρήσιμα, καθώς πρώτα-πρώτα μπορούμε να έχουμε μία άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Έπειτα μπορείτε να μας στείλετε προτάσεις για θέματα τα οποία να ταιριάζουν με το αντικείμενό μας, με την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα τα οποία εμείς εξετάζουμε και πιθανότατα να μπορέσουμε να τα εντάξουμε μία από τις επόμενες μέρες, ώστε να ακούσετε περισσότερα γι' αυτά.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορεί να γίνουμε φίλοι στο ίντερνετ κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook, για όσα από σας κυκλοφορείτε εκεί και είστε πολύ, υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και καθώς μπαίνει ο Νοέμβρης, αυξάνονται οι πρεμιέρες, αυξάνονται οι συναυλίες, αυξάνονται τα τεκτενόμενα σε διάφορους κλειστούς χώρους πλέον. Βέβαια από όλους μας κυρίες και κύριοι θέλει προσοχή, διότι ο COVID σούρνεται γύρω μας.
Τρέχει, δεν σούρνεται, γιατί αν, ναι, αν σουρνόταν ναι, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι πάλι μιλάνε για τρελή αύξηση απόψε των κρουσμάτων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
Και ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μια κανονική πολιτιστική εκπομπή με πολλά πράγματα τα οποία να συμβαίνουν, όπως γίνεται και τώρα, με προβλήματα βέβαια και με φόβο από πολλούς, με μέτρα παντού, αλλά τι να κάνουμε, αυτά επιτάσσουν οι καιροί. Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσουμε με την θεματολογία της εκπομπής, να ακούσουμε ένα τραγούδι, μπαίνοντας όμως και στο πρώτο μας θέμα, μπαίνοντας στον κόσμο του Παύλου Καρέρ.
Oh.
Ο Γεροδήμος είναι ίσως το πιο μεγάλη επιτυχία του Παύλου Καρέρ, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι γνωστό από όλους. Πολλοί μπορεί να μην ξέρουν ότι είναι Παύλος Καρέρ και Βαλαωρίτης, αλλά...
Δεν θα έχουν διαβάσει Βαλαωρίτη, γιατί ο Βαλαωρίτης ήταν...
Ναι, αλλά ο Γεροδήμος είναι ένα... είναι μόνο του και γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν υπάρχει μόνο σε μία όπερα του Παύλου Καρέρ. Ενός από τους πολύ μεγάλους του 19ου αιώνα, από τους πολύ μεγάλους εκπροσώπους της περίφημης επτανησιακής σχολής, την οποία δεν την πολύ ξέρουμε, και ένας συνθέτης ο οποίος έχει πέσει και όχι άδικα στις προσπάθειες, στις επίπονες προσπάθειες του Βίρονα Φιδετζή, προκειμένου να μπορέσει να βρει έργα του περισσότερα, να τα αποκαταστήσει, να βρει ποια ήταν η αρχική τους μορφή, διότι μιλάμε για μια εποχή που καλώς ή κακώς δεν υπήρχε αυτή η καταγραφή που υπάρχει σήμερα και καλώς ή κακώς γινόντουσαν μόνο χειρόγραφα οι αντιγραφές των μουσικών θεμάτων προκειμένου να παιχθούν από τις ορχήστρες.
Και τελικά δεν προσέχανε και πολύ αυτά τα χειρόγραφα. Διάβαζα κάπου ότι ο κύριος Φιδετζής, για να βρει ένα χειρόγραφο λοιπόν για τον Μάρκο Μπότσερ, ταξίδεψε ειδικά στην Τίνο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Γιατί να ταξιδέψει στην Τίνο? Ο Βίρον Φιδετζής θα μπορούσε να ταξιδέψει και στην Ανταρκτική αν χρειαζόταν. Δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα πρόβλημα. Ο Βίρον Φιδετζής είναι μαζί μας όμως τηλεφωνικά για να μπει στην κουβέντα μας, για να μας μιλήσει για τον Μάρκο Μπότσερ, που θα ανέβει σε μορφή κοντσερτάντε, σε μορφή συναυλίας την Παρασκευή στα Ολύμπια, στο Θέατρο Μαρία Κάλλα, στην παλιά
Ελληνική. Και στα ελληνικά, παρακαλώ, να το πούμε
μάλιστα
και αυτό.
Λοιπόν, κύριε Φιδετζή, καλησπέρα.
Γεια σας και από μένα.
Να μην φλιαρούμε εμείς και μιλήστε μας για την περιπέτεια.
Δεν σας μιλώ από την Ανταρκτική, είμαι στην Αθήνα.
Εντάξει, και ευτυχώς έχουμε κάπως καλύτερη θερμοκρασία.
Ωστόσο, στην Τίνο ταξιδέψατε για τον Μάρκο Μπότσαρη.
Βεβαίως. Καλά, θα μπορούσα να συγγράψω μυθιστόρημα για την υπόθεση του Μάρκου Μπότσαρη, διότι το έχω ψάξει επί σειρά ετών από τη Ζάκυνθο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και έφτασε η χάρη μου μέχρι την Τίνο, όπου βρέθηκε κάτι χάρη στο φίλο και στην άδελφο το μαέστρο τον Γιώργο τον Παλατσινό, ο οποίος συμπτωματικός στην Τίνο βρέθηκε σε μια πασιόν για να κάνει διακοπές. Και μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέξε εδώ στην Πασιόν έχει ένα πιάνο και πάνω στο πιάνο οι κατηνότητες, μεταξύ των οποίων ψάχνοντας εγώ όλη η μουσική μας λίγο ψαχτήρια, ήταν ένα σπαρτίτρο του χειρόγραφου του Μάρκου Μπότσαρη. Τι λες με παιδάκι μου, εν πάση περιπτώσει, σηκωθήκαμε, πήγαμε εκεί, ήταν ευγενέστατοι οι άνθρωποι, το φωτογραφίσαμε αυτό το χειρόγραφο, τελικά από τα στοιχεία του χειρογράφου μπόρεσαμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Για να πω την αλήθεια, δεν προσέφερε ιδιαίτερα πολλά, κάποια προσέφερε αλλά όχι ιδιαίτερα πολλά στη γνώση μας, όμως αυτό καθε αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει πως ανεβαίναν τότε τα έργα αυτά, μιλάμε στο Μεσοπόλεμο και πιο πριν.
Κύριε Φιδετζή, πού οφείλεται το γεγονός ότι μία όπερα που αγαπήθηκε τόσο πολύ το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου πέρασε 80 χρόνια στη σιωπή μέχρι να αποφασίσετε να την παρουσιάσετε εσείς με νέα ενορχήστρωση?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς πρέπει να σκεφτείτε τις περιπέτειες που πέρασε η χώρα αυτά τα 200 χρόνια που λέμε ελευθερίας. Δεν υπάρχει κακό που να μην από πολέμους, εμφύλιους πολέμους, κατοχές, πείνες, σεισμούς, όλες τις τραγωδίες τις πέρασε. Και βεβαίως, όπως σωστά αναφερθήκατε προηγουμένως, ότι η μουσική τυπογραφία στην Ελλάδα ήταν σε εμβριακή κατάσταση, ειδικά το 19ο αιώνα, τα έργα διαδίδονταν μέσω χειρογράφων. Και καλά ένα τραγούδι που είναι 2 ή 3 σελίδες, μια όπερα που είναι 500 σελίδες, γιατί είναι η παρτιτούρα ολόκληρης της ορχήστρας, καταλαβαίνετε, αυτό ήταν εκτός του ότι ήταν χρονοβόρο, ήταν και ακριβό, έπρεπε να βρεθεί και εξειδικευμένο, έπρεπε να βρεθεί ειδικός αντιγραφές να αντιγράψει κτλ.
Και μόνο ένας αντιγραφέας επιτελεί ολόκληρο, έπρεπε να είναι για μια ολόκληρη ορχήστρα, δεν είναι?
Ακριβώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αν υπάρχει ένα χειρόγραφο, είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθεί. Και ειδικά στη Ζάκυνθο που γίνανε και οι σεισμοί και η φωτιά η μεγάλη και όλα αυτά, καταλαβαίνετε το τι έγινε. Το ότι σώθηκαν κάποια έργα είναι μεγάλη τύχη. Εγώ προσωπικά είχα γνωρίσει το 1977, φοιτητής ακόμα, πήγα στη Ζάκυνθο και γνώρισα τον Νικόλα Βαβιάνη, τον άνθρωπο που τα περιέσωσε όλα αυτά, και ήταν στο υπαρτιτούρες του Καρεύ στο Μουσείο Σολομού και επιφανών Ζακυνθίων. Και εντάξει, όταν γύρισα στην Ελλάδα μετά τις σπουδές μου, σιγά σιγά άρχισα να μεταπροτεδιπούμε. Η τεχνολογία προσφέρει πολλά μέσα σήμερα και σιγά σιγά και να τα ηχογραφούμε. Mm-hmm. Έτσι βρέθηκε και η κυραφοσύνη. Η κυραφοσύνη βρέθηκε, όπως τώρα καλή ώρα μιλούμε στο ραδιόφωνο εμείς, από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είχε ο φίλος Μονίκας Ολούντζης, στον οποίο είναι αφιερωμένη και η ενοχίστρωση του Μάρκου Μπότσαρη, είχε μια εκπομπή για λυρικούς τραγουδιστές. Και αναφέρθηκε στο ζεύγος Κοκκίνη, το οποίο ήταν από τη Σμύρνη, ο Κοκκίνης αν θυμάμαι καλά, και η γυναίκα του ήταν από την Οδυσσό. Αυτοί οι Έλληνες της Διασποράς και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι ήταν πολύ καλλιεργημένοι, ήταν πολύ καλοί τραγουδιστές, τους πήρε ο Λαβράγκας στην όπερα και κάποια στιγμή έκανε εκπομπή, επειδή είχαν ηχογραφηθεί κάποια τραγούδια μαζί τους σε παλιούς δίσκους, έκανε εκπομπή από το ραδιόφωνο, την άκουσε. Δεν θυμάμαι τώρα αν ο εγγονός ή ο γιος του ζεύγους Κοκκίνη επικοινώνησε και του είπε: έχω έρθει στο σπίτι μου αυτό. Και έτσι βρέθηκε η κυραφροσύνη. Τελείως συμπτωματικά. Την οποία την ψάχνανε χρόνια πολλά. 80 χρόνια την ψάχνανε. Στο βιβλίο του Μποτσενίγου, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για την ελληνική μουσική, γράφει ότι πουλήθηκε στην Αμερική. Το είχα γύρω δηλαδή. Αυτά. Έτσι και να σας δώσω μια εικόνα του μυθιστορηματικού της όλης της ιστορίας.
Πριν επιστρέψουμε όμως στον Μάρκο Μπότσαρ και στο ανέβασμα αυτό που θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την περίοδο, πείτε μας κύριε Φίδετζη, ψάχνετε κάτι άλλο?
Κοιτάξτε.
Γιατί δεν σταματάτε ποτέ να ψάχνετε από όσο σας ξέρω.
Και όσο να είναι ραδιόφωνο είμαστε, μπορούν να μας ακούσουν και να το ανακαλύψετε ξανά.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν πράγματα προς ανέβρεση. Τις προάλλες ανέβηκε ένας άλλος Μάρκος Μπότσαρης από την Ορχήστρα Φιλαρμόνια, του Τζανί Μεταξά, του Κεφαλονίτη συνθέτη, ο οποίος βρέθηκε δυστυχώς, ενώ ήταν τρεις πράξεις, βρέθηκαν οι δύο πράξεις. Πάντως από τη Φιλαρμόνια και τον Νίκο το Μαλιά ανέβηκε το έργο αυτό και μάλιστα σκηνικά. Δηλαδή υπήρχε κάπου κάποιοι συγγενείς μακρινοί, τα φύλαξαν, τα δώσαν. Και έτσι μπόρεσαν και παίχτηκαν. Και σιγά σιγά αποκτούμε μια εικόνα αυτού που λέμε όχι μόνο επτανησιακός μουσικός πολιτισμός, γενικότερα ελληνικός μουσικός πολιτισμός.
Mm-hmm. Πάμε τώρα στο ανέβασμα αυτό που θα γίνει την Παρασκευή. Είναι βελτιωμένο από προηγούμενα ανεβάσματά σας? Είναι αλλαγμένο σε σχέση με τα προηγούμενα που έχετε κάνει?
Κοιτάξτε, πάντοτε όταν παίζετε ένα κομμάτι, όταν έχεις κάνει την ενοχίστρωση, βλέπεις ας πούμε ότι σε ένα σημείο μπορεί λίγο να ήταν υπερφορτωμένο, υπερφορτωμένη η ορχήστρα και μπορεί να κάνει τον τραγουδιστή κάποια μερικά ρετουσαρίσματα, γίνονται πάντοτε. Οπότε υπό αυτή την έννοια είναι κατά τη βελτιωμένο, αλλά βασικά είναι αυτό το οποίο είχα κάνει, είχε παιχθεί πρώτη φορά το 2015 από τη Συμφωνική της ΕΡΤ και το 16 από τη Φιλαρμόνια.
Και βλέπουμε στην ιστορία όλων αυτών των... στην περιπέτεια όλη αυτή που είχαν τα χειρόγραφα και τα ανεβάσματα, το έργο αυτό, ο Μάρκος Μπότσαρης, ότι εμπλέκονται και πολύ σημαντικά ονόματα. Διάβασα, ας πούμε, σε κάποιο σημείο ότι είχε προηγηθεί μια μεταγραφή του Αστρινίδη, έτσι, ένας πολύ σημαντικός συνθέτης που τον έχουμε ξεχάσει.
Πολύ σημαντικός Έλληνας συνθέτης της Διασποράς και αυτός, ο οποίος εκεί περί τα τέλη της δεκαετίας του 60 ενοχίστρωσε και αυτός τον Μάρκο Μπότσαρη, και εγώ τον έχω ακούσει, η οποία η ενοχίστρωση είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή ηχεί πολύ ωραία, όπως λέμε η μισή μουσική σονάρι θαυμάσια. Κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι λίγο πιο προς το βεριστικό στυλ η ενοχίστρωση, ενώ η ενοχίστρωση του Καρέρ είναι πιο πολύ προς τον μπελκάντο. Mm-hmm. Και έτσι πήρα το θάρρος και εγώ να κάνω αυτή την ενοχίστρωση που έκανα, σεβόμενος πάντα τον λάμπο μουσικό, τον Αστρινίδη, έτσι. Αλλά σας είπα, έκανα μια εκτίμηση και γι' αυτό προχώρησα.
Η όπερα αυτή, όταν είχε πρωτοανέβει από τον Καρέρ, είχε κάνει μια θαυμάσια πορεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει μια αντίστοιχη πορεία τώρα, ή τότε ήταν το στοιχείο το ελληνικό που ήταν αυξημένο σε πόλεις του εξωτερικού, η ομογένεια δηλαδή?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Τώρα πλέον πιστεύω ότι αυτά πρέπει να υπαρχθούν σε μια ευρύτερη πολιτιστική πολιτική, τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες πρέπει να εκπορεύονται από το κράτος. Δηλαδή το κράτος θα πρέπει να έχει μια πολιτική προς τα έξω, μουσική πολιτική γνώσης αυτών των πραγμάτων, διότι δεν σας κρύβω ότι οι ξένοι φίλοι μας, όταν βλέπουν ότι υπάρχει αυτή η μουσική στην Ελλάδα, εκπλήττονται, διότι υπάρχει το στερεότυπο, το κάπως τουριστικό της Ελλάδας, με λίγο το σιρτάκι, με λίγο αυτό, που είναι εξαιρετικά χαριτωμένο, αλλά δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Και όταν γνώρισαν από ηχογραφήσεις όπερες του Σαμάρα, του Καλομύρη, του Καρέρ, του Μητρόπουλου, διαβάστε, παιδιά, έχετε τέτοια πράγματα. Έχουμε τέτοια πράγματα και δυστυχώς δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είναι στην εγκύκλιο παιδεία μας και είναι λίγο σαν κάτι το εξωτικό και για μας τους ίδιους.
Ναι, η ξενομανία σώψεται, η οποία υπήρχε πολύ έντονα παλαιότερα.
Είναι και η ξενομανία, είναι και ότι, κακά τα ψέματα, η μουσική έχει πολλές απαιτήσεις. Τώρα, τα τελευταία 30 χρόνια, έχουμε αποκτήσει και οι ορχήστρες μας είναι ποιοτικά εφάμιλες των ξένων και έχουμε και χώρους οι οποίοι είναι και αυτοί εφάμιλοι των ξένων. Διότι εγώ, επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς, θυμούμαι ότι παίζαμε σε κάτι άθλια σινεμά που, να μην πω τη λέξη, βρωμοκοπούσαν, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε, που δεν ήταν ό,τι και το καλύτερο. Και όταν πήγαμε στην Ευρώπη και είδαμε τους ναούς της τέχνης, όπου αυτή η τέχνη έχει τη θέση της, στο χώρο της και τη θέση στην καρδιά του κόσμου, τότε καταλάβαμε κάτι πράγμα. Σε εμάς αυτά ήθελαν χρόνο, πολύ απλά.
Λοιπόν, το ανέβασμα θα γίνει τώρα σε μορφή συναυλιακή την Παρασκευή που μας έρχεται, για μία και μόνη παράσταση, και βλέπουμε αν θα μπορέσετε να το ξανακάνετε, και είμαι σίγουρος ότι πολύ πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να έρθουμε ξανά σε επαφή μαζί σας και να πούμε περισσότερα.
Πολύ ευχαρίστω, είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Φιλάζη.
Καλή συνέχεια.
Και κλείνουμε με κάτι ακόμη από τον Μάρκο Μπότσαρη.
Εμείς έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση που μόλις ακούσατε, για τον Μάρκο Μπότσαρη. Είναι για την Παρασκευή 5 του μηνός. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, πρώτο κενό, το όνομά σας και αποστολή στο 54160. Οι προσκλήσεις βεβαίως είναι διπλές και περιμένουμε τις συμμετοχές σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος του Μπλέσαν Πορτοκάλι μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Σε ό,τι αφορά σε ένα μήνυμα που μας ήρθε στην αρχή της εκπομπής που μιλάγαμε για τους εμβολιασμούς κτλ. Δηλώνεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι να κάνουμε, λέει, εμείς που έχουμε έλλειψη ενζύμου.
G6PD, αυτό το ένζυμο, Γιώργο, λείπει και σε μένα, ναι. Βεβαίως δεν είμαι σε τραγική κατάσταση, ναι. Γιατί και αυτό έχει μία διαβάθμιση. Εγώ έκανα το εμβόλιο δύο φορές βεβαίως, AstraZeneca μάλιστα, δεν είχα κάποια επιπλοκή.
Ναι, τώρα πώς θα μπορούμε να κυκλοφορούμε αφού και δεν μπορούμε να εμβολιαστούμε. Υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
Προφανώς ο γιατρός σας
είναι
πρέπει
ένα τεράστιο πρόβλημα.
Ναι. Να σας δώσει.
Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση πάντως, αλλά είναι ένα μήνυμα το οποίο άγγιζε τον κόπο να το αναφέρουμε. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Μιλάμε τώρα για ένα έργο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, «Τσερνόμπιλ, ένα χρονικό του μέλλοντος». Όταν η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ, δεν την ξέραμε, ψαχνόμασταν να δούμε ποια είναι, περί τίνος πρόκειται, μια πολύ σημαντική συγγραφέας που εδώ μεταξύ έχει μεταφραστεί. Όχι βέβαια όλα της τα έργα, μια συγγραφέας ερευνήτρια και ένα έργο το οποίο είναι, θα έλεγα, μυθιστόρημα, μάλλον είναι ντοκιφιξιόν με κάποιον τρόπο.
Σαν ντοκιμαντέρ είναι, ναι. Σαν...
Αυτό το ντοκιμαντέρ μαζί με υπόθεση, με μυθοπλασία, κάτι το οποίο είναι πολύ αγαπητό στο χώρο του κινηματογράφου, έχει αγαπηθεί στο χώρο του θεάτρου και τώρα στο θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και δραματουργική επιμέλεια της Κοραλίας Σωτηριάδου, μετάφραση του Ορέστη Γεωργιάδη, ανεβαίνει μία μορφή θεατρική του χρονικού του μέλλοντος, του Τσέρνομπιλ, ένα χρονικό του μέλλοντος της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή που έχει πρεμιέρα την Παρασκευή, όχι στις 10 Νοεμβρίου που μας έρχεται.
Είναι την ερχόμενη Τετάρτη, Γιώργο μου, όχι αυτή την Τετάρτη, την επόμενη.
Αλλά είναι μια πρεμιέρα που τα έσοδα της πάνε για έναν πολύ καλό σκοπό και είναι ένας πολύ καλός λόγος για να μιλήσουμε αρκετές μέρες νωρίτερα.
Ακριβώς, γιατί θα πρέπει το θέατρο να είναι πλημμυρισμένο εκείνη την ημέρα. Σε κόσμο να μην χωράει ένα.
Το γιατί και πώς και περισσότερα για την παράσταση θα τα ακούσουμε τώρα αμέσως από τον Στέλιο Μάινα, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση αυτή. Παίζουν, να πούμε, Στέλιος Μάινας, Μαρία Κατσιαδάκη, Πινελόπη Τσιλίκα, Δαβίδ Μαλτέζε, Γιάννης Λεάκος, συμμετέχει μέσω βίντεο η Αρετή Σενταρίδου και μαζί μας ο Στέλιος Μάινας. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, σας ακούμε για το έργο αυτό. Πείτε μας περισσότερα για το έργο πρώτα-πρώτα.
Το έργο βεβαίως είναι μια μεταφορά του μυθιστορήματος της Αλεξίεβιτς, η οποία η Αλεξίεβιτς βεβαίως έχει μεταφέρει τις πραγματικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών του Τσέρνομπιλ από μια πενταετία έως μια δεκαετία μετά από αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός στις 26 του Απρίλη του 1986, που ήταν φυσικά ένα γεγονός που μας σημάδευσε όλους, γιατί μας ξύπνησε από την δική μας αθωότητα της ύπαρξης, τέλος πάντων, της ακίνδυνης ύπαρξης των πυρηνικών σταθμών.
Από τις μαρτυρίες της που έχει παρουσιάσει η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, πόσες έχετε επιλέξει για την παράστασή σας και με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή?
Από 105 περίπου μαρτυρίες, συνολικά έχει επιλέξει ο κύριος Θεοδωρόπουλος 15 συνολικά μαρτυρίες μαζί με την Κοραλία Σωτηριάδου και παρουσιάζουμε. Το κριτήριο βεβαίως φυσικά είναι πρώτα απ' όλα η δραματουργική, τον δραματουργικό ενδιαφέρον που έχουν αυτοί οι μονόλογοι σε εισαγωγικά, γιατί είναι ένας διάλογος, ο μονόλογος ουσιαστικά με το κοινό και όχι μόνο και μεταξύ μας, αλλά κυρίως για την ιστορική και την συναισθηματική φόρτιση που έχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι μονόλογοι, διότι μας παρουσιάζουν όχι μόνο το ντοκιμαντερίστικο, αν θέλετε, περιεχόμενο αυτών των ιστοριών, αλλά κυρίως το συναισθηματικό, συναισθηματικό τους βάρος, ώστε να δημιουργήσουν ένα καμβά και μια ιστορία, όχι μόνο σαν ένα χρονικό για το Τσέρνομπιλ, όπως είναι και ο τίτλος του έργου μας, αλλά ουσιαστικά για την βαθιά του επιρροή στις σημερινές μας κοινωνίες.
Το γεγονός ότι τώρα βιώνουμε έτσι μια πολύ δύσκολη κατάσταση τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της πανδημίας του COVID. COVID-19 λέγεται το φετινό Τσερνόμπιλ, ας το πούμε έτσι. Σας επηρέασε στην επιλογή?
Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι όταν μου πρότεινε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος αυτό το έργο και τον ρώτησα γιατί, αυτή η ερώτηση, η ερώτηση μάλλον κράτησε μόνο μερικά δευτερόλεπτα, διότι αυτομάτως συναισθάνθηκα την παράλληλη σχέση που έχει το Τσέρνομπιλ με τον κορονοϊό. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, η ασύμετρος απειλή, αυτό που δεν ξέρεις που σε χτυπάει για πρώτη φορά, που είναι γνωστό στην ανθρωπότητα για πρώτη φορά, όπως είναι ο κορονοϊός, και πώς αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και συγκεκριμένα φυσικά το Τσέρνομπιλ, πρώτα απ' όλα οι ίδιοι πρωταγωνιστές του, οι κάτοικοι εννοώ της περιοχής του Τσέρνομπιλ, πώς αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο γεγονός. Βεβαίως κάθε φορά που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα ένα καινούριο, μια καινούρια παγκόσμια απειλή, είναι ένα γενικό καμπανάκι για το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Βεβαίως η παράστασή μας στέκεται στην διαφορετικότητα της αντιμετώπισης του γεγονότος. Όπως και σήμερα τουλάχιστον αυτό βλέπουμε, ότι δεν αντιμετωπίζουμε όλοι οι ίδιοι αυτόν τον ασύμετρο κίνδυνο της απειλής του COVID. Έτσι και τότε με το Τσέρνομπιλ υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, και υπάρχουν πρωταγωνιστές μέσα στην παράστασή μας, οι οποίοι αμφισβητούν ακόμα και την ύπαρξη της ραδιενέργειας και των επιπτώσεων της πάνω στον κόσμο. Έτσι γίνεται πάντα. Θέλω να πω ότι είναι μια ανθρώπινη αντίδραση και μας, δεν θα έλεγα μας παρηγορεί, αλλά μας εξηγεί πώς είναι δυνατόν στις παγκόσμιες απειλές οι άνθρωποι να αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο. Έτσι γίνεται.
Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι μονόλογοι έχουν μια ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση. Το ζητούμενο όμως σε μια θεατρική παράσταση είναι η δράση. Πώς έχει δοθεί δράση στην παράσταση αυτή, που προφανώς είναι μια αλληλουχία των μονολόγων?
Το θέατρο καταρχάς είναι αφήγηση. Αυτό είναι πρωταρχικό. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος, αν θέλετε, η προϊστορία μας στο θέατρο ουσιαστικά είναι όμηρος, η αφήγηση ενός παραμυθιού. Και αυτό το οποίο έχουμε εμείς, η δράση δηλαδή ουσιαστικά, όπως πολύ σωστά λέτε, βγαίνει ακριβώς από αυτή την αντίθεση της αφήγησης. Δηλαδή, ανάμεσα στους μονολόγους υπάρχουν η διαφορετικότητα της αντίληψης για τα πράγματα. Ακριβώς αυτό θέτει ουσιαστικά συμμέτοχο το κοινό, τον ακροατή, το θεατή, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα απέναντι στο γεγονός. Η Αλεξίβιτς έχει ένα μεγάλο προσόν. Το βιβλίο της δεν παίρνει καμία θέση. Δεν είναι ένας ντοκιμαντερίστας. Είναι ακόμα περισσότερο ένας καταγραφέας της πραγματικότητας, της εσωτερικής πραγματικότητας των πρωταγωνιστών αυτής της συγκλονιστικής τραγωδίας. Και αυτό που ενδιαφέρει το έργο μας δεν είναι το ντοκουμενταρίστικο ιστορικό υπόβαθρο. Αυτό βγαίνει ούτως ή άλλως γιατί το γεγονός είναι τεράστιο για να περαστεί σε δεύτερη μοίρα. Αλλά κυρίως αυτό που ενδιαφέρει και το έργο της Αλεξίβητ αλλά και την παράσταση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου είναι η συναισθηματική, η πνευματική αντιμετώπιση και τα επακόλουθα αυτής της τρομερής τραγωδίας που συνέβη πάνω στους ανθρώπους.
Πούμε ότι το σκηνικό και το βίντεο έχει κάνει ο Παντελής Μάκας, τα κοστούμια η Βασιλική Σύρμα, τη μουσική ο Σταύρος Γασπαράτος, επιμέλεια κίνηση Σασίλ Μικρούτσικου, σχεδιασμός φωτισμών Αλέκος Αναστασίου, και εδώ να πούμε, να μας πείτε σε τι, για ποιο λόγο γίνεται, πού θα πάνε τα έσοδα της πρεμιέρας.
Και γιατί επιλέξατε να πάνε εκεί τα έσοδα της πρεμιέρας σας.
Αυτό είναι μια πρόταση του Βαγγέλη του Θεοδωρόπουλου. Το θέατρο του Βαγγέλη του Θεοδωρόπουλου, το θέατρο του Νέου Κόσμου, έχει πρωταγωνιστήσει γενικότερα πέρα από την θέση του την θεατρική, αλλά και στο κοινωνικό γίγνεσθε της χώρας και της Αθήνας γενικότερα, και το καλλιτεχνικό, αλλά και όχι μόνο. Τα έσοδα της πρεμιέρας θα πάνε στα έξοδα τα δικαστικά της δίκης του Ζάκ Κωστόπουλου, σαν μια συμμετοχή στην και ευαισθητοποίηση απέναντι σε ένα πρόβλημα που συμβαίνει στη χώρα μας και φυσικά όχι μόνο, της αντιμετώπισης μιας των ανθρώπων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια ευαισθητοποίηση δηλαδή των ανθρώπων απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και απέναντι στις καταστάσεις που οδήγησαν σε αυτό το φοβερό γεγονός που συνέβη με τον Κωστόπουλο.
Λοιπόν, περισσότερα στην σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, Τσερνόμπιλ, ένα χρονικό του μέλλοντος, βασισμένο στο βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μάινα, που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστούμε, γεια σας.
Supersede the human kin, since the automatic chain will galvanize your brain. A biochemic trance will eliminate romance. But why should we care when the arrow's in the air?
Για πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, ακόμη μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας για την κλήρωση που κάνουμε για σας, για τις προσκλήσεις που έχουμε για τον Μάρκο Μπότσαρη την Παρασκευή που μας έρχεται, για την παλιά λυρική σκηνή, για το θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων, Μάρκος Μπότζαρης του Παύλου Καρέρα. Ακούσατε το Βίρονα Φιδεντζή στο πρώτο μέρος της εκπομπής γι' αυτό. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας, το όνομά σας μάλλον, και το στέλνετε στο 54160 και να τις διεκδικήσετε. Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο χώρο των εικαστικών και θα μιλήσουμε για για ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον εικαστικό χώρο που συμβαίνουν στη χώρα μας. Η παραδοσιακή μεγάλη φουάρ των εικαστικών, η Art Athena, η οποία ξεκινάει σήμερα. Με τα διδάγματα του COVID-19, της πανδημίας, έχει πάρα πολύ, το μεγαλύτερο κομμάτι της είναι διαδικτυακό.
Ένας ολόκληρος μήνας Άρτα Αθήνα.
Ναι, παλιότερα ήταν ένα τριήμερο και πρέπει να πάμε διαζώσεις και τρέχαμε να δούμε τι θα πρωτοδούμε και...
Τώρα είναι διπλό, Γιώργο μου, έχουμε και διαζώσεις που θα είναι βεβαίως πιο περιορισμένο, 10 μέρες. Τα διαδικτυακά όμως είναι ένα μήνα αρκετά χορταστικό διάστημα.
Όντως, βεβαίως νοσταλγώ και τα τριήμερα. Για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή αυτό που τρέχαμε όλοι μαζί και γινόταν και ένας χαμός. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια της ΑΡΤ Αθήνα, η Σταματία Δημητρακοπούλου, για να μας πει περισσότερα για την ΦΟΑΡ που ανοίγει τις διαδικτυακές της πύλες σήμερα. Καλησπέρα σας, κυρία Δημητρακοπούλου.
Γεια σας και από μένα και καλό μήνα.
Καλησπέρα και στους δύο. Καλό μήνα και σας ευχαριστώ πολύ που για ακόμα μια φορά μιλάμε μαζί για το ΦΟΑΡ.
Λοιπόν, σας ακούμε τώρα να μας πείτε τι γίνεται φέτος, πόσες συμμετοχές υπάρχουν, τι διεθνείς συμμετοχές υπάρχουν, γενικά πώς έχετε οργανώσει αυτή την έκθεση που φαντάζομαι δεν ήταν και το ευκολότερο των πραγμάτων με τον κορονοϊό εν δράση.
Δεν είναι ποτέ το ευκολότερο των πραγμάτων. Κάθε χρονιά έχει και τη δική της γοητεία και τις δικές της δυσκολίες και τα δικά της highlights. Οπότε τώρα με την έλευση της πανδημίας έχουμε μάθει πλέον και έχουμε αναπτύξει πολύ καινούργιες δεξιότητες. Όπου το να έχει μια online πλατφόρμα, είχε πει κάποια στιγμή η διευθύντρια του Φρίζου ότι εγώ ξεκίνησα από επιμελήτρια και νιώθω ότι είμαι σχεδόν προγραμματίστρια πλέον.
Τα λέει όλη αυτή η φράση πραγματικά.
Ακριβώς, ναι. Έχουμε αναπτύξει τις νέες δυνατότητες που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Άρτα είναι ούτως ή άλλως ένας θεσμός που ποτέ δεν έμενε στάσιμος. Οπότε τώρα με τις νέες προκλήσεις έχουμε βάλει έτσι, ας πούμε, στη φερέτρα μας και νέα όπλα και τα έχουμε βάλει εν δράση και ελπίζω να τα δείτε και όλα αυτά από σήμερα και τις επόμενες μέρες που θα έρθουν.
Πόσες γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση?
Είναι περίπου 60 γκαλερί και 10 project space.
Και η Art Athena παραδοσιακά είναι και ένας θεσμός ο οποίος οδηγεί και στην κυκλοφορία των έργων, δηλαδή επιλογές από ξένες γκαλερί έργων, αργορές έργων τέχνης. Η διαδικτυακή μορφή πόσο βοηθάει, πόσο δυσκολεύει μια τέτοια δράση?
Τώρα, βοηθάει και δεν μπορώ... Αυτό το οποίο ξεκίνησα να λέω από πέρυσι, όταν πρωτοδοκιμαστήκαμε στη ψηφιακή πραγματικότητα, είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνουμε και μάλλον είναι σχεδόν άδικο εντός εισαγωγικών να προσπαθούμε να κρίνουμε μια μεγάλη διαζώση συνάντηση με ένα online γεγονός. Το καθένα έχει τα δικά του υπέρ, τα δικά του κατά και με κανένα τρόπο δεν μπορεί το ένα να αντισταθμίσει και να αντικαταστήσει το άλλο. Είναι μια πολύ τελείως διαφορετική εμπειρία η θέαση από τις συσκευές μας ενός ΦΕΤ και είναι μια πολύ τελείως, ή της τέχνης για την ακρίβεια, και είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία το να είσαι μπροστά από ένα έργο τέχνης και να το βλέπεις από κοντά. Ακόμα και οι σχέσεις με τους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για μια ομαδική έκθεση, μιλάμε για μια ΦΟΑΡ, το οποίο πάει να πει ότι όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου βρίσκονται μαζί μετά από καιρό να μιλήσουν για τις επιχειρήσεις, για τις δουλειές και τα ενδιαφέροντά τους που όλα από τη σύγχρονη τέχνη. Οπότε φυσικά τον σκοπό για τον οποίο γίνονται οι ΦΟΑΡ, όχι μόνο στην τέχνη αλλά και σε όλους τους κλάδους, δεν τον έχουμε. Γιατί είναι να βρεθούν οι άνθρωποι και να μιλήσουν από κοντά, να ζητήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες κτλ. Να δείξουν το πρόγραμμά τους. Από αυτό πιανόμαστε το να δείξουν το πρόγραμμά τους και αυτό που μπορούμε να κάνουμε να κάνουμε πλέον την τέχνη και το περιεχόμενο του προγράμματος των ελληνικών έτσων τέχνης γνωστό και εκτός συνόρων πολύ πιο εύκολα, αφού με την διαδικτυακή Άρτα Αθήνα 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, μπορεί ο χρήστης του διαδικτύου από οπουδήποτε και αν βρίσκεται να επισκεφθεί και να δει το πρόγραμμα του τόσο σπουδαίο και αγαστό πρόγραμμα που κάνουν οι ελληνικές έτσες τέχνης και οι καλλιτέχνες.
Το πρόγραμμα performances της Άρτα Αθήνα τι παρουσιάζει και ποιος είναι ο τίτλος του φέτος?
Το πρόγραμμα performance έχει τίτλο «Προσμονές και αφυπνήσεις». Είναι μια, για πρώτη φορά συνεργαζόμαστε με έναν εξαιρετικό επιμελητή, τον Κώστα Στασινόπουλο, ο οποίος είναι και assistant curator στα live programs της Serpentine, με ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς, ειδικά στον τομέα της ζωντανής αναπαραστατικής τέχνης, παραστατικής συγγνώμη τέχνης. Οπότε συνεργαζόμαστε μαζί, συμμετέχουμε έργα τους καλλιτέχνες, των οποίων έργα έχουμε στην γκαλερί που συμμετέχουν στην Art Athena Virtual, αλλά και εκτός. Είναι, νομίζω, περίπου 20 performance. Είναι ένα πολύ, πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
Και να μας πείτε και τι είναι το κομμάτι pop-up, το οποίο θα γίνει και διαζώσει. Θα μπορούμε να πάμε στο King George 12 με 21 του μηνός.
Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο με τη φετινή Art Athena είναι ότι ενώ η προηγούμενη είχε, ο πυρήνας της βασιζόταν στη μεταφορά του αναλογικού, του πραγματικού στο ψηφιακό, τώρα έχουμε το αντίστροφο, δηλαδή 2 χρόνια πλέον μετά τον κορονοϊό και ετοιμαζόμενοι να κάνουμε την Art Athena κανονικά στο Ζάπιο τον επόμενο Σεπτέμβρη. Καλώς έχω των πραγμάτων. Αυτή λοιπόν η Art Athena Virtual, αυτό το οποίο πραγματεύεται είναι τη μεταφορά από το ψηφιακό στο πραγματικό, στο actual. Γι' αυτό και όπως θα δείτε παντού και στις αφήσεις, είναι Art Athena Virtual to Actual. Οπότε αυτή η μεταφορά έχει πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν στο pop-up θα δούμε έργα από όλες τις γκαλερί που συμμετέχουν στην Art Athena Virtual, ένα έργο η κάθε γκαλερί, ο κάθε εκθέτης και τα project spaces, αλλά με αδίμα αυτό επιστρέφουμε στο φυσικό χώρο και έτσι το πρόγραμμα ομιλιών σε επιμέλεια της Κατερίνας Ζαχαροπούλου θα γίνει στον πραγματικό χώρο, θα γίνει στο φαγέ του Παλάς, θα γίνουν οι ομιλίες. Ο ήχος από τις ομιλίες σε μορφή podcast θα ανέβει και στο site της Art Athena, οπότε έχουμε και το καινούριο podcast series, το οποίο ξεκινάει η Art Athena πλέον. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι new media space, όπου είναι βίντεο και NFT, τα οποία θα δείξουμε στην πλατφόρμα, αλλά εκτός από αυτό, τα βίντεο, δηλαδή η ψηφιακή τέχνη, έρχονται και στο κέντρο της πόλης, γιατί έχουμε μια ξεχωριστή συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την πλατφόρμα για online τέχνη, τη βρετανική πλατφόρμα που ονομάζεται Data Editions. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να κολλήσουμε αυτοκόλλητα με QR codes στη διαδρομή από το King George που θα δούμε το pop-up μέχρι και το Attica, όπου, δηλαδή εκεί στο Παλάς που θα γίνουν τα talks της Art Athena, όπου ο χρήστης θα μπορεί να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα θέασης έργων augmented reality, επεξημένης πραγματικότητας, και με τους κωδικούς που θα δει κάτω στο δάπεδο θα μπορεί να τους σκανάρει και να εμφανίζονται καινούργια έργα τέχνης μπροστά στη συσκευή του.
Πολύ ωραίες δραστηριότητες και εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε εμείς και ανυπομονούμε και για τη συνέχεια.
Καλή συνέχεια λοιπόν και καλό μήνα να έχετε. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και είναι η ώρα που ενημερωνόμαστε για την κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά ο συγκοινωνιολόγος ο κ. Κωνσταντίνος Κουρέτας για να μας τα πει. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ ωραία ιδέα αυτή με τα QR code και τα έργα τέχνης που ακούσαμε λίγο πριν, για να κάνουμε και τα μέσα μεταφοράς λίγο πιο ευχάριστα.
Σας δίνει ιδέες ο πολιτισμός, λοιπόν.
Να το σκεφτούν. Ναι, στο μετρό, τα λεωφορεία, τόση ώρα περνάμε εκεί μέσα, για ποιο λόγο όχι.
Είναι
πολύ δημιουργικό.
Αν και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τα δούμε το μετρό και τα λεωφορεία, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο.
Τουλάχιστον δεν θα αισθάνεσαι άσχημα όταν πίζεις στην κίνηση.
Ισχύει. Λοιπόν, εκεί είναι δύσκολο τα πράγματα όντως. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση που παγιώνεται στην εθνική και με την εφαρμογή του δαχτυλίου. Έχουμε από το πρωί πάρα πολύ μεγάλη έτσι, καθυστέρηση στην κάθοδο από Κηφισιά και κάτω, που δεν έχει υποχωρήσει. Αυτή τη στιγμή μέχρι λεωφόρο Αθηνών είναι πάρα πολύ αργά τα πράγματα. Δηλαδή, σίγουρα πάνω από μισή ώρα μπορεί να πρέπει να βάλει κάποιο στην ώρα του. Η άνοδος λίγο πιο καλή, γιατί αυτή πάρα πολύ πυκνή από Πέτρο Ράλι και πάνω μέχρι την Αχαρνό. Κεντρικά έχει επίσης αρκετή κίνηση από το Χίλτον μέχρι την Αδετούση στη Λεσκάτο και η Βασιλή Σοφία. Η σταδίου είναι αρκετά καλύτερη. Γενικά το κέντρο έχει λίγο ηρεμήσει με τον δακτύλιο. Όμως η Αλήμου Καντεχάκη από τον Ημιτό πάνω, Βύρονα και Σαριανή είναι πάρα πολύ και αυτή αργή. Η Κηφισίας επιμένει πάρα πολύ στην ευθεία του ΆΚΑ μέχρι και τα Σιδέα Χαραλίου και τα δύο ρεύματα είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτή σε ρυθμούς δηλαδή υπερβολικά αργούς, όχι απλά έχει κίνηση. και η ΒΕΙΚΟΥ σε όλο το διάστημα του φιλοθέης μέχρι τη Γαλατσίου αυτή τη στιγμή και η Γαλατσίου στην Κάθοδο όπως κατεβαίνουμε από το Λόφο, από το Αττικό Άλσος μέχρι χαμηλά. Τα πιο βασικά ήταν αυτά γενικά και η συγκρού από Φραντίκη πάνω επίσης πιεσμένη όπως και η Αχιλλέως προς την Πέντε Καραϊσκάκη. Και η Θεσσαλονίκη είναι δύσκολα σήμερα αρκετά. Θυμίζουμε ότι έχουν περάσει και μέρες με αργίες, οπότε πολλά μαζεμένα πράγματα γίνονται σήμερα. Μοναστηρίο σε όλο το διάστημα δίπλα από το σταθμό του τρένου. Προχωράμε και στην Εγνατία μέχρι και το Αριστοτέλειο, πάρα πολύ πιεσμένη και αυτή, όπως και από το λιμάνι Δικαστήρια μέχρι την Αριστοτέλους. Η περιφερειακή στο κλασικό σημείο στην Τριανδρία πάνω προς δυτικά, από Τούμπα δηλαδή μέχρι ας πούμε Πταπύργιο, είναι και αυτή πάρα πολύ αργή. Αυτά από την κίνηση.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κουρέτα.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Καλό μήνα, γεια σας.
Επίσης, γεια.
Λοιπόν, με μουσική κυρίες και κύριοι πάμε μέχρι τις ειδήσεις, τις 6 ακριβώς.
Να πούμε πρώτα τους φίλους που κερδίσανε τις προσκλήσεις, Γιώργο μου.
Βεβαίως, αφού έγινε η κλήρωση, τους πούμε τι είναι, έχουν τις λοιπόν, και άλλος αγωνία.
Μαρία Χριστινάκη είναι η μία νικήτρια και Κωνσταντίνος Ζερβός, ο έτερος. Λοιπόν, από μία διπλή πρόσκληση, να περάσετε όμορφα, είναι είπαμε την Παρασκευή στις 5 Νοεμβρίου.
Λοιπόν, να είστε λίγο νωρίτερα λοιπόν από την παράσταση εκεί ώστε να πάρετε και τις προσκλήσεις σας.
Λοιπόν, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων το οποίο προφανώς θα διακοπεί από την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και ελπίζουμε να έχουμε και καλά νέα από το Υπουργείο Υγείας και να μην επαληθευτούν όλα αυτά που σας λένε, αλλά μάλλον θα επαληθευτούν.
Για νέα μέτρα μιλάνε, ναι, να και δούμε.
Ναι, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έγινε και αυτή η σύσκεψη νωρίτερα. Να δούμε αν θα έχουμε και από αυτή τη σύσκεψη αποτελέσματα στην ενημέρωση που ακολουθεί.
Tu vas en garde, et quelle era de bonança, os transformar numa história, sabe de vir. Mas nós vontade, esperança é maior. Que o jardim. Na nos sonho cá morrer, força de perseverança ainda tá cultivar. Cabe verde verde na nos coração, nos terra a vertejar, de nos mãos cheio de amor, sem nos esperar, pês dia grande. Onde cada filho tá tem ser parte verde. Não querer viver num terra da amizade, tá desenvolver na mente felicidade. Num jardim prometido da flor e cheio de paz. Thank you.